Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі запис онлайн-конференції з економістом Ярославом Романчуком. А зараз білоруське заміжжя. Об традиції дзядов за мяжу розповідають білоруси США і країнів Еврозв'язу. Веде передачу Тетяна Поклад.
Наприкінці кастрычніка, на початку листопада, білоруси навідуються і прибирають могілки, покидають там запалені свічки з нічки. Увечері тепер, як стагоддзі тому, напевно, у некоторых хатах збираються запамінальні вечері. Ушановуюць пам'ять прудкаў. І не толькі блізкіх, родных, чиє імёны ведаюць і памятаюць, але і усіх далёкіх прудкаў, усіх, каго ўжо няма на зямлі, усе яны для беларусаў дзяды. Гэта даўняя традыцыя, ідзе яшчэ ад дахрысціянскіх часоў. Сёння яна яднае людзей самых розных поглядаў. У Беларусі ад 1988 году гэтая традыцыя выяўляецца і як грамадскі чын. Ушановуецца памяць забітых у Курапатах, ладзяцца талокі, шэсці, ставяцца крыжы. Сёлета 30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў дзяды, якая была гвалтоўна разагнаная.
Але чалавек не губляе сваіх каранёў, ён застаецца свабодным чалавекам. Іменна памінанне продкаў дае вельмі шмат шансаў для чалавека, каб ён быў свабодным, унутрана свабодным.
Так кажа Галіна Артёменка, якая жыве ў Нямеччыне, куды з'ехала разам з 4 дзяцьмі за сваім мужам, палітычным уцекачом. Галіна адзначае, што дзяды гэта і старажытны рытуал, які для вернікаў мае высокае духоўнае значэнне, своеасабліва магічны абрад, які нясе вялікую ахоўную моц для жывых.
Если нехта не верыць у магію і ў магічным сэнсе не дапамагае, то ён дапамагае ў духоўным, потому што помніць аб сваіх дзядах, аб сваіх продках, аб сваіх родзічах гэта проста абавязак чалавека. Без гэтага чалавека ён нуль, ён ніхто, а з продкамі гэта род, гэта цэлы род, гэта яго ахова, яго защита, яго гонар і павага да чалавека. Гэты рытуал трэба выконваць і трэба помніць і не саромецца сваіх продкаў, наадварот, ганарыцца імі. А ў нас вельмі шмат такіх сем'яў і такіх людзей, якімі трэба ганарыцца. Гэта падмурак для жыцця многіх-многіх пакаленняў.
Галіна распавяла, што знайшла і працягвае шукаць у Нямеччыне беларускія магілы, і гэта не толькі месца пахаванняў выбітных вядомых беларусаў.
Мы яшчэ добра не ведаем. Я думаю, што тут вельмі шмат магіл, таму што тут былі і салдаты другой вайны сусветнай пахаронены. Тут вельмі шмат пахаронена і эмігрантаў.
Мне даводзілася чуць ад беларусаў за мяжой, якія ўшаноўваюць традыцыю дзядоў, што яны гэта робяць і тады, калі няма магчымасці наведваць дарагія магілы. Галіна Артёменка з Нямеччыны.
Я беру прыклад ад сваёй бабулі. Мая бабуля заўсёды рабіла дзяды як трэба. Яна наогул выконувала ўсе святы. Гэта не важна, ёсць тут магілы ці няма магілы, але калі мы тут жывём і памінаем сваіх продкаў, сваіх дзядоў, сваіх бабуль, ціх памерлых, так гэта памінаецца дома, гэта можна дома памінаць.
Ці могуць быць дзяды без наведвання могілкаў? Беларусы Бельгіі і Францыі на дзяды традыцыйна наведваюць могілкі, але галоўнае ўспамін, пашана і для вернікаў малітва за памерлых.
Само свята дзяды, канешне, вельмі важнае, на мой погляд, таму што яно як бы падкрэслівае нашу непарыўную повязь з мінулымі часамі, з нашымі продкамі, з дзядамі.
Айцец Ян Майсейчык, святар беларускай уніяцкай царквы ў грэка-каталіцкай беларускай парафіі святога пакутніка Язафата Полацкага і ў Васкрашэнні Хрыстова ў Антверпені ў Бельгіі. Пры гэтай беларускай царкве згуртаваныя беларусы і Бельгіі і Францыі.
Дзяды, сама назва за сябе гаворыць, што мы гэтым самым успамінаем усіх тых людзей, якія сваім жыццём, мінулым жыццём паслужылі для нашага росквіту, для нашага дабрабыту. Тут у Антверпені, канешне, мы штогод адзначаем дзяды, даволі традыцыйна ўжо стала, каб ехаць у Лювен на магілу вялікага знакамітага нашага беларускага кампазітара Міколы Равенскага. Тут, канешне, мы не маем пачылых сваіх сваякоў, таму усе беларусы, які звычайна збіраюцца там на магілцы, мы служым паніхіду, молімся за душу Міколы і за душы ўсіх спачылых наших продкаў, просім дабрабыту для нашай краіны, каб добры Бог быў міласэрны, каб спагадаў ёй у цяжкія часы.
Айцец Ян Майсейчык з Антверпену. А як студенти, які вучаться у різних країнах Європи, там, де нема білоруських супулок? Ось студент з Риму Віталь, він менавіта з тих молодих білорусів заміжжя, які емігрантами себе не називають. Сам Віталь з Мінську, я запиталася його, чи мають дяди місце у ягоним житті.
Гэта свята было у маёй сям'і. Я ведаю, што з даніх часоў і маё дзяцінства гэта свята было заўсёды. Мы заўсёды ў гэты дзень абавязкова ехалі чы ішлі на могілкі да сваіх родзічаў. І таксама збіраліся, калі была такая магчымасць, родзічы збіраліся ўвечары, узгадвалі сваіх памёршых.
Разам з Віталём вучыцца яшчэ толькі адзін беларус, і беларускай суполкі ў Рыме няма.
Я думаю, што ў гэты дзень просто сходзім на могілкі. І таксама ёсць магчымасць папасць на службу. І таксама я думаю, што зберемся на абед чи на вечэру. Не толькі беларусы. Я думаю, што тут вельмі сильная украінская супольнасць. І я вельмі з ними падтрымую контакт. І я думаю, што яны таксама далучацца да нас, да нашай вечэры, да нашай малітвы.
Передачу «Белорусское замежжа на хвалях свободы» ведзе Татьяна Поклад.
Беларуская моладзь за мяжой часцяком падкрэслівае, што не адчувае сябе эмігрантамі. Яны не перарываюць сувязі з радзімай. За мяжой для беларусаў шанаванне традыцыі дзядоў яшчэ адна магчымасць адчуць сябе далучанымі да сваіх блізкіх. Вядома, не ўсе беларускія студэнты замежжа узгадваюць пра дзяды. Але ёсць беларусы, для якіх гэтая традыцыя патрэбная і важная. Миколай Тимошенко, лідер згуртавання беларускай моладзі Америки.
Ми плануємо два рази навідати могілки, ось 2 і 8-го. В календарі сказано, що 2-го – це католицьке свято, а 8-го традиційно ось святкують це православне. Але у нас тут у Америці чомусь у церквах це так само відзначають 2-го буде молитва. Ось. І ми задумали знову ж, як і у минулому році, разом з молоддю зібратися, ось навідати службу у церкві і після служби навідатися на білоруські могілки.
Миколай живе у Нью-Джерсі, він вчиться і працює. У Америці він третій год, сам він з Мінську, з православної сім'ї. Питаюся у Миколая, що для його особисто означають дяди.
Для мене свято має велике значення, тому що у моєї сім'ї завжди упоминали протків у день, який для цього був призначений. Більше цим тата займався. І я пам'ятаю цей день вельми я. З самого дитинства. А навіть, мабуть, у 7 років я вирішив свій родовод намалювати під впливом цього свята.
Миколай Тимошенко, який живе і вчиться у Нью-Джерсі. Усе починається справді з сім'ї, додає і Гражина Залівська з США. Я на Західній Білорусі, з Ліди, з католицької сім'ї. Гражина так само активістка з гуртування білоруської молоді Америки, але для її найперш дяди – це не нагода для громадської імпрези, а сімейна традиція.
Ведаєте, у нас, наприклад, уся сім'я збиралася, ми ж до костелу, пізніше їхали на могилки, запалювали з ліхтарики. І, звісно, це був день, коли він був повністю присвячений тим близьким, які вже дійшли до нас. Ну, не та дата, це і не той день, щоб з цього робити ніяку акцію. Тому що кожен з нас має тих людей, з кого вже нема разом, і з ким просто сам на сам хочеться поговорити, як бицем би. Розумієте, це ось менавіть особистий день.
Дяди сьогодні відзначають і у білоруських суполках Канади, Чехії, Польщі, Великої Британії. Для беларусаў з балтыйскіх краінаў дзяды свята бадай найперш сямейныя, хатнія. Незалежна ад дзейнасці суполак, людзі наведваюць і парадкуюць могілкі, нават і невядомыя ім. Людвіка Кардзі з арганізацыі «Віленскі беларускі музей» імя Івана Луцкевіча кажа, што для таго, каб прыходзіць парадкаваць могілкі, тут не трэба адмыслова арганізоўваць людзей.
Гэта традыцыя, калі кожны, калі можа і пад'язджае на беларускія віленскія могілкі, на могілкі беларускіх віленскіх дзеячоў, яна засталася. Тут нават такога нема, што вот там трэба збіраць грамаду і вот ісці там усе прыбіраць. Ну вот кожны неяк ідзе, і гэтым я бачу наадварот такі нейкі плюс, але і існуе і так само паралельна арганізаційне наведування. Ось у минулому році студенти ГУ наладили завжди на такі імпрези, так вдячливо запрошають. Думаю, що в гэтым годзе не знову будуть організовані на могілки. Приїжджає молодь, за свої стіплі студентські гроші набиваються кветки, свечки, і гэты факт мене тільки тішить.
У Вільні відвідують тепер і православні, і католицькі могили, означає Людвіка Кардзіс.
Отримовується, що на могілки їжджають два рази, ось на дзяди і на раду. І тут нема поділу, ну, на жаль, там вельми є шмат уже таких тобі близьких людей. А тих людей, яких ти не ведав, то колишні вілінчуки, вони привели любов до їх, так? ось будучи на православних могилках, завжди заходиш до наставниці Альони Соколової Льокон, тому що про її стільки говорено, переговорено добрих слов, і вона стала для тебе так само родним чоловіком. І навіть ти заходиш на те могилки, які видиш, що тут дядьки Костуся Шишеї вільні є, і жінка, і дочка. Але мені завжди приємно так само прийти до його і сказати трамфоційну привітати. Коли їду на гетей могилки, то я завжди стараюся кого-нибудь покликати своїх сябров, спитатися, що гетей не є таким ніким нав'язливим, що поїхали, чи що. Завжди ніхто дохукається, бо, на жаль, гетих могил білоруських стало вельми шмат, і тому завжди приходиться навіть некілька дзон, каб наведись на один день присвятити росам, другий день православним былінам, третій день присвятити з'їздити у павільню. Гэтыя могилы, могилы белорусских діячоў, яны не забытыя, яны туды приходять люди, приходять, прибирають, приходять хтось з белорусской школы.